Jeremia puhuu Juudan kansan uskottomuudesta ja luopumuksesta Jumalansa suhteen kirjansa 3. luvussa. Ja tämän tilanteen taustaksi Jeremia nostaa Mooseksen lain avioerosta, josta kansan piti olla hyvin tietoinen. Sen lain mukaan, jos oma puoliso on hylätty ja jätetty, takaisin ei voi enää palata niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kuinka sitten Juudan kansa voi kuvitella, että epäjumalien kanssa tehtyjen harharetkien jälkeen voisi ilman muuta palata takaisin Jumalan luokse, hänen yhteyteensä? Luku 3 alkaa tällä tavalla. Sanottu on, jos mies lähettää pois vaimonsa, ja tämä menee hänen luotansa ja joutuu toisen miehen vaimoksi, saako se mies enää tulla hänen luokseen? Eikö se maa tule saastutetukseen? Mutta sinä olet harjoittanut haureutta monen ystävän kanssa, ja sinäkö saisit palata minun luokseni, sanoo Herra. Luopumuksesta ja uskottomuudesta tulee Jumalan tuomio ja rangaistus tavalla tai toisella. Juudan kansa joutui kohtaamaan sateitten loppumisen synnin tekonsa seurauksena. Eikä siihen tullut apua sateentekijä Jumala Baalilta, jota oli siveettömästi ja juopotellen palveltu monien puitten juurella. Jakeet 2 ja 3. Nosta silmäsi kukkuloihin ja katso, missä ei olisi sinua maattu. Teitten vieressä sinä istuit heitä odotellen, niin kuin arabialainen erämaassa, ja saastutit maan haureellisella menollasi ja pahuudellasi. Sadekuurot tyrehtyivät. Kevät sade jäi tulematta. Mutta sinulla oli porttonaisen otsa, et tahtonut hävetä. Sata vuotta aikaisemmin Juudan sisaruskansa Israel oli elänyt yhtä jumalattomasti ja oli sitten joutunut Assyrian antaman kurituksen alle. Nyt tällä eteläisellä valtiolla Juudalla oli ennakkotapaus tiedossa, josta olisi pitänyt oppia jotakin. Sisaruskansan Israelin kohtalosta olisi pitänyt ymmärtää, missä mennään ja mitä tulisi tehdä. Olisi palattava Jumalan luokse ennen kuin on liian myöhäistä. Mutta ei. Varoittava esimerkki ei auttanut. Ja itse asiassa tämä Juuda, se oli vielä pahempi tapaus. Jakeesta 6 jakeeseen 9. Herra sanoi minulle kuningas Joosian päivinä. Oletko nähnyt, mitä tuo luopiovaimo Israel on tehnyt? Hän kuljeskeli kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikkien viherjäin puitten alla ja harjoitti siellä haureutta. Ja minä sanoin, sitten kun hän oli kaiken tämän tehnyt, palaja minun tyköni. Mutta hän ei palannut. Ja hänen sisarensa, Juuda, tuo uskoton näki sen. Ja minä näin, että vaikka minä olin lähettänyt pois tuon luopion vaimon Israelin juuri sen tähden, että hän oli tehnyt aviorikoksen ja olin antanut hänelle erokirjan, ei kuitenkaan uskoton Juuda hänen sisarensa peljännyt, vaan meni ja harjoitti haureutta hänkin. Ja haureutensa huudolla hän saastutti maan ja hän teki aviorikoksen kiven ja puun kanssa. Tässä tämä aviorikos, johon syyllistytään, tarkoittaa epäjumalten palvelusta. Elävälle Jumalalle, omalle Jumalalle, ollaan uskottomia, kun lähdetään vieraan miehen, vieraan Jumalan matkaan. Ja vaikka nämä vieraat epäjumalat ovat puuta tai kiveä, niin niiltä etsitään apua ja ajatellaan, että niistä elämä lähtee. Elottomista puista ja kivistä. Välillä Juudan kansan keskuudessa kyllä oli myös herätyksen aikoja. Näin oli kuningas Joosian aikana. Mutta valitettavasti se herätyskin monen kohdalla merkitsi vain tällaista hetkellistä muoti-ilmiötä. Kun toisetkin lähtivät tiettyyn suuntaan ja tekivät tietyllä tavalla, niin sitten oltiin joukossa mukana. Niin, että sydän ei kuitenkaan kääntynyt ja mieli ei muuttunut Jumalan tahdon mukaan. Se ei tietenkään voinut merkitä mitään kestävää uudistusta ja parannusta. Ja 11 sanoo tällä tavalla. Herra sanoi minulle, luopiovaimo Israel on osoittautunut vanhurskaammaksi kuin Juuda tuo uskoton. Tämä Israel, se pohjoisvaltio, jota on jo aikaisemmin moitittu, on kuitenkin siinä mielessä parempi kuin Juuda, että Israelilla ei ollut temppeliä eikä samanlaisia mahdollisuuksia paneutua Jumalan sanaan kuin Juudalla. Ja nyt kun Juudalla oli temppeli ja siellä mahdollisuus oppia Jumalan sanaa, niin se on suuremmassa vastuussa omasta luopumuksestansa kuin Israel, jolle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan. Juuda ei kuitenkaan ymmärtänyt osaansa. Niinpä Jeremia nyt julistaakin Jumalan kutsua ja lupausta kohti pohjoista. Sitä tosin ei kerrota, tuottiko julistus toivottua tulosta. Mutta sille pohjoiselle kansalle Israelille, jonka väki oli jo viety pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, kuitenkin sanotaan näitä sanoja. Jakeissa 12 ja 13. Mene ja julista nämä sanat pohjoiseen päin ja sano, palaja sinä luopiovaimo Israel, sanoo Herra. Minä en enää synkistä teille kasvojani, sillä minä olen armollinen, sanoo Herra, enkä pidä vihaa iankaikkisesti. Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta Jumalastasi ja juossut sinne ja tänne vieraitten Jumalain tykö, kaikkien viherjäin puitten alle, ettekä ole kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra. Rehellinen syntien tunnustaminen olisi ollut uusi alku sekä Juudalle että Israelille. Synnin tunnustus on myös uusi alku meille, tämän päivän suomalaisille, jos vain tahtoisimme etsiä elävää Jumalaa ja löytää elämän tarkoituksen Jumalan yhteydessä. Jumalan mielenmukainen murhe, ei se ole mikään paha asia, vaan se on toivon merkki. Ajattelen, että ehkä itkuherätys voisi olla se, mitä me todella tarvitsemme. Että me nöyrymme tunnustamaan tilamme elävän Jumalan edessä sekä yksilöinä että kansana. Suostuisimme siihen murheeseen, minkä Pyhä Henki laittaa meille, että sitten myös ilo ja riemu voisi meidät täyttää evankeliumin sanasta, synninpäästön sanasta. Koska että hyvä siemen, että se voisi itää ja kasvaa, niin se vaatii sen, että kova maaperä tulee käännetyksi, auratuksi, murretuksi. Synnin tunnustus, kun se tulee meille ajankohtaiseksi asiaksi, niin se tarkoittaa juuri tätä mielen murtumista. Mutta sana sanoo, että murtunutta mieltä Jumala ei hylkää eikä kohtele huonosti. Jakeet 14 ja 15. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, sanoo Herra. Sillä minä olen ottanut teidät omikseni, ja minä noudan teidät, yhden ainoankin kaupungista ja kaksi sukukunnasta, ja tuon teidät Sioniin. Ja minä annan teille paimenet oman sydämeni mukaan, ja he kaitsevat teitä ymmärryksellä ja taidolla. Juudan kansalla oli temppeli Jerusalemissa, Herran temppeli. Ja siellä temppelissä oli liiton arkki. Liiton arkki oli Jerusalemin temppelissä Herran läsnäolon ja sovituksen merkkinä. Mutta nyt seuraavaksi Jeremia tulee sanomaan, että liiton arkki tulee käymään turhaksi. Se käy turhaksi aikana, jolloin Jumala antaa täydellisen uhrin kansansa rikoksista ja synneistä. Tulee jotakin tai joku, joka on enemmän kuin tämä ulkoinen merkki, tämä liiton arkki. Ja silloin temppeli ja Jerusalem saavat aivan uuden arvon ja merkityksen. Herra Jeesus on tämä täydellinen uhri, Jumalan läsnäolon merkki ja sovitusta täynnä oleva ihmeellinen kaupunki. Niinpä kun Raamatun kirjoitukset todistavat monessa kohtaa Jerusalemista ja temppelistä ja sen liiton arkista, niiden arvosta ja merkityksestä, niiden tehtävästä, niin kaikki nämä sanat tähtäävät Herraan Jeesukseen. Liiton arkki, temppeli ja se kaupunki, niin ne ovat esikuvia siitä, joka on enemmän kuin mitä nämä edustavat. Kysymys on Herrasta Jeesuksesta. Häneen tahdotaan huomio kiinnittää. Ja kestä 16 eteenpäin. Kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, sanoo Herra, niin ei enää puhuta Herran liiton arkista. Se ei enää ajatukseen astu. Eikä sitä enää muisteta. Ei sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä. Siihen aikaan sanotaan Jerusalemia Herran valtaistuimeksi, ja kaikki kansa kokoontuvat sinne, Jerusalemiin, Herran nimen tähden, eivätkä enää vailla pahan sydämensä paatumuksessa. Niinä päivinä on Juudan heimo kulkeva Israelin heimon kanssa, ja he tulevat yhdessä pohjoisesta maasta siihen maahan, jonka minä annoin teidän isillenne perinnöksi. Minä ajattelin, kuinka asetankaan sinut lasten joukkoon ja annan sinulle suloisen maan, ihanan perintöosan, ihanimman kansojen maista. Ja ajattelin, sinä olet kutsuva minua isäksi, etkä ole koskaan kääntyvä minusta pois. Vanhassa testamentissa ei vielä kovin monessa kohtaa sanota, että joku yksittäinen henkilö sanoisi Jumalaa isäksi. Kansan isästä kyllä puhutaan, mutta että yksittäinen henkilö voisi kutsua Jumalaa, tätä majesteettia isäksensä, niin se on vanhassa testamentissa vielä aika harvinaista. Tässä kuitenkin jo puhutaan siitä. Sitten Uuden testamentin puolella tämä koko asia esitetään ihan selvästi. Jeesus opetti opetuslapsia rukoilemaan ja sanoi, että kun te rukoilette, sanokaa näin, Isä meidän, joka olet taivaissa. Uuden liiton ihmisillä, Uuden testamentin ihmisillä, niillä, jotka ovat saaneet evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta, on tämä valtava etuoikeus. He ovat saaneet Jumalan lapsen nimen ja ihan henkilökohtaisesti ja yksityisestikin me saamme sanoa, Isä, joka olet taivaissa. Tätä armoa ja ihmettä koko täyteydessään ei vielä vanhan liiton kansa, vanhan testamentin kansa, ymmärtänyt ja saanut kokea. Hebrealaiskirjan 9. luvusta, jakeesta 11 eteenpäin. Kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään, ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri? Hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Täydellinen maja, joka ei ole käsillä tehty. Herra Jeesus itse on se temppeli, jossa Jumalan henki asuu ja vaikuttaa tämän kansan keskellä. Siis todellinen Jumalan läsnäolo ja asumisen paikka ei ole rakennus, joka on puuta tai kiveä, vaan se on liha ja verta. Jumalan temppeli kulkee ihmisten keskellä. Hän on se todellinen liiton arkki, jossa on armoistuin. Paikka, jossa Jumala on kohdattavissa. Hän on Jumalan kaupunki, jonka suojassa ihmiset saavat levon teoistansa. Todellinen taivaallinen Jerusalem ei ole vain jokin paikka tietyssä maantieteellisessä pisteessä. Se ei ole kaupungin muureja ja katujen rakennuksia, vaan Jerusalem, Jumalan kaupunki. Se on Herra Jeesus itse. Kysymys on Jumalan sanasta. Sanasta, joka tuli lihaksi ja joka asui meidän keskellämme. Kreikankielinen sana, joka siinä Johanneksen evankeliumin alussa esiintyy, kun puhutaan Herran Jeesuksen, eli Jumalan sanan asumisesta ja kulkemisesta täällä ihmisten keskellä. Se tarkoittaa alun perin telttailemista. Siis Jumala, Jumalan sana, joka tulee taivaasta, hän telttailee täällä kansansa keskuudessa. Ja kun lähdetään liikkeelle, siirrytään seuraavaan paikkaan, teltta kulkee mukana ja sitten se taas pystytetään. Jumalan sana tuli lihaksi ja hän telttaili kansansa keskuudessa. Oli siis läsnä lähellä. Siinä missä me nyt kuulemme ja luemme ja otamme vastaan Jumalan sanan, siinä Jumala on totisesti meidän kanssamme. Herra Jeesus on kanssamme niin kuin hän lupasi. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Näin Jeremia edellä luetuissa jakeissa puhuu sitä toivorikkaasta tulevaisuudesta, joka on Messiaan valtakunnassa. Mutta tästä toivorikkaasta tulevaisuudesta Messiaan valtakunnassa ja kaupungissa Jeremia joutuu palaamaan takaisin oman aikansa ongelmiin. Hän joutuu käyttämään kovia sanoja kansansa luopumuksen keskellä. Mutta käyttäessään kovia sanoja, profeetta puhuu samalla myös parantumisesta ja pelastumisesta. Luvusta 3, jakeesta 20 eteenpäin. Hävitys tulee hävityksen päälle, sillä koko maa on tuhottu. Äkisti ovat minun majani tuhotut, silmän räpäyksessä minun telttani. Kuinka kauan minun täytyy nähdä sotalippuja, kuulla pasuunan ääntä? No nyt minä luin vastaavat jakeet jo luvusta 4 tähän asia yhteyteen varmasti nämäkin sopivat, mutta menen nyt kuitenkin nyt tähän oikeaan kohtaan. Mutta niin kuin vaimo on uskoton puolisollensa, niin olette te Israelin heimo olleet uskottomat, minulle sanoo Herra. Kuule, kallio kukkuloilta kuuluu itku, israelilaisten rukous, sillä he ovat vaeltaneet väärää tietä, ovat unhottaneet Herran Jumalansa. Palatkaa takaisin te luopuneet lapset, niin minä parannan teidän luopumuksenne. Katso, me tulemme sinun tykösi, sillä sinä olet Herra meidän Jumalamme. Totisesti petosta on, mitä kukkuloilta kuuluu pauhina vuorilla. Totisesti Herrassa, meidän Jumalassamme, on Israelin pelastus. Häpeä Jumala on syönyt isiemme vaivannäön nuoruudestamme asti, heidän lampaansa ja raavaansa, poikansa ja tyttärensä. Maatkaamme häpeässämme ja häväistyksemme peittäköön meidät, sillä Herraa, meidän Jumalaamme, vastaan me olemme syntiä tehneet, me ja meidän isämme, hamasta nuoruudestamme tähän päivään asti, emmekä ole kuulleet Herran meidän Jumalamme ääntä. Näin Jeremia tunnustaa syntejä kansansa kanssa, omasta puolestansa ja kansansa puolesta. Nyt menemme sitten tähän lukuun 4. Tämä luku 4 kertoo, miten Jumala vastaa niille, jotka tahtovat katumuksessa ja uskossa kääntyä hänen puoleensa. Jos sinä käännyt, Israel, sanoo Herra, niin käänny minun tyköni. Ja jos sinä poistat iljetyksesi minun kasvojeni edestä, niin et häädy harhailemaan. Jos sinä vannot, niin totta kuin Herra elää uskollisesti, oikein ja vanhurskaasti, niin kansat siunaavat itsensä hänen nimensä, ja hän on heidän kerskauksensa. sydämen pelto on todella raivattava ja kova kuori rikottava, että hyvä siemen voi kasvaa. Totuuden sana tekee sen. Jae 3. Sillä näin sanoo Herra Juudan miehille ja Jerusalemille, raivatkaa itsellenne uudispelto, älkää kylväkö orjantappurain sekaa. Pohjoisesta tulivat Assyrian joukot, kun Pohjois-Israel vietiin pakkosiirtolaisuuteen vuonna 722 ennen Kristuksen syntymää. Nyt 100 vuotta myöhemmin Jeremian aikana samalta suunnalta olivat tulossa babylonialaiset, jotka sitten koituivatkin Juudan kansan kohtaloksi. Mutta vieläkin tämän vaaran lähestyessä Jeremia varoittaa vakavasti kansaansa. Jakeesta 5 eteenpäin. Julistakaa Juudassa ja Jerusalemissa, kuuluttakaa ja sanokaa, puhaltakaa pasuunan kautta maan, huutakaa täyttä kurkkua ja sanokaa, kokoontukaa ja menkäämme varustettuihin kaupunkeihin. Nostakaa lippu Siionia kohti, paetkaa pysähtymättä, sillä minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden ja suuren hävityksen. Leijona on noussut tiheiköstänsä, kansain tuhoja on lähtenyt liikkeelle, lähtenyt asuinpaikastansa tekemään sinun maasi autioksi. Sinun kaupunkisi hävitetään asujattomiksi. Sen tähden kääriytykää säkkeihin, valittakaa ja parkukaa, sillä Herran vihan hehku ei ole kääntynyt meistä pois. Näiden sanojen edessä ja alla kansan tulisi tehdä oikea ja viisas johtopäätös. Hullu on se kansa, joka ei tajua, mitä parasta aikaa tapahtuu, vaikka se sanotaan heille ihan selvästi. Näiden sanojen äärellä ehkä meidänkin olisi syytä kysyä, mikä on oman kansamme mielentila nyt tässä ajassa, jota me elämme. Jakeesta 20 eteenpäin. Hävitys tulee hävityksen päälle, sillä koko maa on tuhottu. Äkisti ovat minun majani tuhotut, silmän räpäyksessä minun telttani. Kuinka kauan minun täytyy nähdä sotalippua, kuulla pasunan ääntä? Sillä minun kansani on hullu, eivät he tunne minua. He ovat tyhmiä lapsia, eivätkä ymmärtäväisiä. He ovat viisaita tekemään pahaa, mutta tehdä hyvää he eivät taida. Niin ystävät, mikä on meidän oman kansamme mielentila? Luvun 4 loppupuolella viitataan siihen, kuinka Jumala alussa loi taivaan ja maan. Sitä alkukaaosta kuvasivat sanat autio ja tyhjä. Mutta sitten Jumala loi uutta laittamalla asioita järjestykseen. Jumala on järjestykseen Jumala. Kun Jumalan sanan järjestys ja totuus tehdään turhaksi, mitä silloin tapahtuu? Silloin kaaos ja sekasorto palaavat. Ja tästä puhuvat jakeet alkaen jakeesta 23 jakeeseen 26 saakka. Minä katselin maata ja katso, se oli autio ja tyhjä. Ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. Minä katselin vuoria ja katso, ne järkkyivät ja kaikki kukkulat horjuivat. Minä katselin ja katso, ei ollut yhtään ihmistä ja kaikki taivaan linnut olivat paineet pois. Minä katselin ja katso, hedelmätarha oli erämaana ja kaikki sen kaupungit olivat kukistuneet Herran hänen vihansa hehkun edessä. Tässä Jeremia katsoo aivan kuin käänteistä luomiskertomusta. Kun Jumalan sanan järjestys ja totuus hylätään, niin kaaos ja sekasorto palaavat. Jeremia itkee. Hän todella itkee ja suree. Jeremia itkee ja valittaa aivan aiheesta. Sillä vihollinen tulee ja tekee pahaa jälkeä. Miksi kukaan ei kuule ja etsi elävää Jumalaa? Ystävät, kun me katsomme elämän menoa itsessämme ja ympärillämme, kun näemme aikain merkkejä, onko meillä tämä kysymys? Miksi kukaan ei kuule ja etsi elävää Jumalaa? Ja kestä 27 tämän luvun loppuun. Sillä näin sanoo Herra, koko maa tulee autioksi, vaikka minä en siitä peräti loppua tee. Sen tähden maa suree ja taivaat ylhäällä pukeutuvat mustiin, sillä minä olen puhunut. Olen päättänyt, enkä kadu, enkä siitä peräydy. Ratsu- ja jousimiesten huutoa pakenee koko kaupunki. He menevät metsän tiheikköihin ja nousevat kallioille. Jokainen kaupunki on hyljätty, eikä niissä kukaan asu. Ja sinä tuhon oma, mitä teet, kun pukeudut purppuraan? Kun koristaudut kultakoristeilla? Kun suurennat silmäsi ihomaalilla, turhaan sinä itsesi kaunistat. Rakastajat ovat hyljänneet sinut, he etsivät sinun henkeäsi. Sillä minä kuulen huudon, niin kuin synnyttäjän tuskan huudon, vaivan, niin kuin ensisynnyttäjän vaivan. Tytär Sionin huudon, hän vaikeroitsee, levittää kätensä. Voi minua, minun sieluni menehtyy murhamiesten käsiin.